Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm PEK vasitəsilə, Hotbird-də həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Referendumun nöqtəsi Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermənin son nəticələrini təsdiqlədi.
Beynəlxalq qurumların da nümayəndələrlə ki, bizim görüşlərimiz olmuşdu. Onlar həmi, onların hesabatları bizə təqdim olmuşdu ki, yüksək səviyyədədir. Hamı söz razılığını bildirirlər. Həmi də elə Azərbaycan dediyim ki, müşahidəçilərinin əsasən mütləq əksəriyyəti yerlərdə bu proseslərin yüksək səviyyədə təşkil olunub həyata keçirilməsini vurğulayırlar.
Bugün keçirilən Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısı tez-tələsik keçirilib. Müxalifətdən olan respublikaçılar və Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkət təşkilat qruplarının nümayəndələri bu toplantıya dəvət olunmamışdır.
Türkiyədə AKP erası bitirmi?
Udan da Ədalət və İnkişaf Partiyası da Uduzan da. 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərində 41, 2007-ci ilin parlament seçkilərində 46% səs toplayan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası ilkin məlumatlara görə bu dəfə 39% səs yığa bilib.
Və Azərbaycan 2-0 Uduzda amma futbolçular inkişafdan danışır.
İnkişaf göz qabanıdır, yavaş-yavaş inkişaf edir. Gedir daha yaxşı mübarizə oyunu maaş etdirir. Yəni, biraz səbirli olmaq lazımdır. 2 günə futbol qurulmur.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Mərkəz Seçki Komissiyası martın 18-də keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələrini bildirib. Ümumxalq səsverməsinə çıxarılan 29 maddiyə təklif olunan 41 əlavə və dəyişikliyin hamısı qəbul olundu. Yekun protokolu 14 MSK üzvü imzalayıb, 2 nəfər isə imzalamayıb. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında. Azərbaycan Rusiyaya 2010-cu ildən qaz sata bilər. Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Moskvada imzaladığı anlaşma memorandumu Azərbaycanın gələn ildən Rusiyaya qaz satması barədə danışıqlara başlamağı nəzərdə tutur. Bu barədə də ətraflı kontekstdə danışacağıq. Azərbaycanlı multimilyonçu Araz Ağalarovun Moskvadakı Krokus qrupu indiki qlobal maliyyə böhranından ziyan çəkməyə başlayıb. Onun oğlu Krokusun kommersiya direktoru Emin Ağalarov Reutersə deyib ki, biz Moskvada gerilənmənin artıq başladığını hiss edirik və bu gerilənmə çox əhəmiyyətlidir. Emin Ağalarov deyir ki, ümumilikdə onun ehtimalları çox bədbindir. Ancaq bu ilin birinci yarısında bütün iri satış şirkətlərinin hamısına ziyan dəyəcək. Reuters yazır ki, Krokusun brilliantlardan tutmuş limuzinlərə qədər lüks mallar satan 100-dən çox butiki var. Araz Ağalarovun özü isə vaxtı ilə deyirdi ki, onun Krokus satış şəbəkəsində satılan malların çeşidi və sayı İsveçin məşhur IKEA satış şəbəkəsindən çoxdur. Pakistanın təhlükəsizlik xidmətləri bildirirlər ki, Pakistan komandası polis akademiyası binasına nəzarəti əlinə alıb. Xüsusi təyinatlı dəstə girov götürülmüş 10 polisi də azad edib. Bugün səhər naməlum silahlılar Lahor şəhərinin qırağında yerləşən akademiya binasına qumbaralarla və avtomat silahlarla hücum eləmişdi. Hücumda akademiyada təhsil alan 8 tələbə öldürülüb. Hücumu bir polis belə təsvir eləyir.
Səhər saat 8-in yarısı olardı. Hər səhər olduğu kimi ümumi baxış keçirilirdi. Birdən gördük ki, divarın üstündən terrorçular aşır və qumbaralar yağdırır. Onlar 4 ya 5 nəfər idilər. Sonra atəş açdılar. Əsl cəhənnəm mənzərəsi idi. Hamı qaçırdı.
Bundan sonra binanı mühasirəyə alan polislə silahlılar arasında 8 saat atışma gedib. Atışmada 20-yə yaxın polis ölüb. Daxili İşlər katibi Kamal Şahın məlumatına görə 89 polis yaralanıb. Polis hücum edənlərdən 4-ünü öldürüb, ən azı 3 nəfərini isə tutub. Hücumçuların 3-ü isə əsir düşməmək üçün özünü partladıb. Dünya Bankı bildirib ki, Rusiya iqtisadiyyatı bu il 4,5% geriləyəcək. Bu, Rusiya hökumətinin proqnozundan 2 dəfə pisdir. Bankın fikrincə, Rusiyadakı indiki böhran 1998-ci il böhranından qat-qat uzun çəkə bilər. Bank hesab edir ki, bunun sosial vəziyyətə təsiri gözlənildiyindən sürətli ola bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Ərəb ölkələri sammitində deyib ki, Sudan beynəlxalq yardım təşkilatlarını Darfur bölgəsinə buraxmalıdır. Ban Ki-moon-u Qatardakı sammitdə dinləyənlər arasında beynəlxalq məhkəmənin həbsinə order verdiyi Sudan prezidenti Ömər Əl-Bəşər də var. Sammitin əvvəlində Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd sammiti beynəlxalq həbs qərarını rədd eləməyə çağırıb. O deyib ki, bu ərəbləri zəiflətməyə və Sudanı bölməyə növbəti cəhddir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Referendumun nöqtəsi. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası toplantı keçirir və səsvermənin son nəticələrini elan edib, amma nəticələrin altında heç də bütün komissiya üzvləri imza atmayıblar. Martın 18-də keçirilən ümumxalq səsverməsinə çox dəyişiklik çıxarılsa da, ən mübahisəlisi bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmə şansı verilməsi ilə bağlı təklif idi. Müxalifət deyirdi ki, əvvəla referendum baş tutmayıb, səsverməyə 14-15% seçici gəlib. Bundan başqa, müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, referendumda total saxtakarlıq olub, qutulara, topa, bülletinlər atılıb, dəstə-dəstə adamlar məntəqələri gəzib, bir neçə dəfə səs veriblər. Bugün MSK sədri həmin iddialara cavab verib, səsvermənin yekun sənədinə qol çəkməyənlər də bilinib. Bütün bunlar haqqında Şəhla Sultanovanın söhbətindən xəbər tutacaqsınız.
Ümumiyyətlə, dəqiq desəm, 70% 83% seçicilər bu seçkilərdə deməli, iştirak ediblər. Səsvermənin nəticələri etibarı hesab edilmiş seçki məntəqələrin sayı 0 olub. Səsvermənin baş tutmadığı seçki məntəqələrin sayı 0. Səsvermənin nəticələri etibarı hesab edilmiş seçki dairələrin sayı 0 olub. Ona görə də göründüyü kimi referendum aktı layihəsi bütün hissələr üzrə artıq qəbul edilmiş sayılardır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov referendumun nəticələrini elan elədi. O, ümumxalq səsverməsinə çıxarılan 29 maddəyə təklif olunan əlavə və dəyişikliklərin hamısının qəbul edildiyini bildirdi. Natiq Məmmədovun sözlərinə görə, bütün maddələr üzrə səsvermə nəticəsi təxminən 87% olub. Ancaq bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürməsi ilə bağlı 101-ci maddə 91.76% səs yığıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirmiş aslında qurumun sədri Məzahir Pənahov ümumxalq səsverməsinin yüksək səviyyədə keçdiyini, əhalinin də prosesdən razı qaldığını bildirib. Məzahir Pənahov seçkidən olan narazılığını isə təbii hal olduğunu bildirib.
Beynəlxalq qurumların da nümayəndələrlə ki, bizim görüşlərimiz olmuşdu. Onların hesabatları bizə təqdim olunubdu ki, yüksək səviyyədədir. Hamısı öz razılığını bildirirlər. Həm də elə Azərbaycan dediyim kimi müşahidəçilərinin əsasən mütləq əksəriyyəti yerlərdə bu proseslərin yüksək səviyyədə təşkil olunub həyata keçirilməsini vurğulayırlar.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bildirir ki, müxalifət əvvəlcədən referendumun nəticələrinə öz ilkin rəyini verib. O deyir ki, bu referenduma lazım olan 25% seçici iştirak etmədiyindən referendum baş tutmamış hesab olunmalıdır.
Bugün keçirilən Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısı tələsik keçirilib. Müxalifətdən olan respublikaçılar və Respublikada Qarabağ uğrunda hərəkət təşkilat qruplarının nümayəndələri bu toplantıya dəvət olunmamışdı və yalnız bu toplantının sonuna özümüz məlumat aldıqdan sonra bizim nümayəndələrimiz gəlib çata biliblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü qərarını qeyri-qanuni hesab edirik və bu qərar yazılı sürətdə əldə olunduqdan sonra biz bu qərardan müvafiq instansiyalara şikayət etmək niyyətindəyik.
Seçki üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov deyir ki, referendumda da Sovet dövründə olduğu kimi nə nəzərdə tutulub elan olunurdusa, bugün də Mərkəzi Seçki Komissiyası onu elədi. Onun sözlərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeyd etdiyi seçki fəallığı bu seçkidə müşahidə olunmayıb.
Nə referendumumuzda geniş təbliğat çıxarılmadı, seçicilər nəyə səs verdiklərini bilmirdilər, seçici fəallığı elə müşahidə olunmurdu və nəticə olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının belə deyək, bu cür statistik rəqəmlər elan eləməsində mən təəccüblü bir şey görürüm. Bu mərhələdə də azad, ədalətli seçki nə olduğunu vətəndaşlara dadıra bilməz.
Martın 30-da keçirilən iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov səsvermənin nəticələrini etiraz edərək yekun protokolun primitiv hazırlandığını deyib. O, MSK-nın üzvlərinin protokolun əleyhinə səs verməyə çağırıb. Akif Qurbanov və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından olan komissiya üzvü Almaz Qəhrəmanova yekun protokolu imzalamaqdan imtina ediblər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Türkiyədə isə bələdiyyə seçkiləri bitib və indi belə bir sual ortaya çıxır ki, AKP erası bitirmi? Türkiyənin İslamçı köklərə malik hakim partiyası axır illərdə siyasi arenada bir-birinin ardınca böyük uğurlara imza atıb. Parlamentin nəzarəti ələ keçirəndən sonra prezidentliyə də öz adamını seçdirə bilib. Hakimiyyətin bir ayrı müstəqil qolu olan bələdiyyələr də əsasən AKP-çilərin nəzarətində idi. Amma keçən həftənin sonu keçirilən bələdiyyə seçkilərində prezident Abdullah Gülün və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası ürəyi istəyən nəticəni əldə edə bilməyib. Amma bunun səbəbini təkcə Türkiyədə axtarmaqda düzgün olmazdı. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Udan da Ədalət və İnkişaf Partiyası da Uduzan da. Martın 29-da Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin nəticələri barədə yerli mətbuat bu cür xəbər verir. 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərində 41, 2007-ci ilin parlament seçkilərində 46% səs toplayan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası ilkin məlumatlara görə bu dəfə 39% səs yığa bilib. Müxalifət partiyalarından sol mərkəzçi Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə ildən ilə irəliləyir. Bu partiya 2004-cü ilin seçkilərində 18, 2007-ci ilin seçkilərində 21, indiki seçkilərdə isə 23%-dən artıq səs toplayıb. Üçüncü olan sağçı Millətçi Hərəkat Partiyası da səslərini 5 il əvvəlki 10%-dən 16%-ə qaldırıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan faktiki olaraq həm sağdan, həm də soldan sıxışdırılmaqdadır. Seçkinin axşamı baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu geriləmələrdən partiyasının dərs alacağını deyib.
Hər seçimi siyasətimizə yön verən xalqımızın bir mesajı, bir millət iradəsi olaraq algıladık. Millətimizin verdiği mesajı doğru okumaya, anlamaya, bu mesajdan dərslər çıxarmaya özən göstərdik. Bu seçimin sonucundan da tabii ki bizlər mesajımızı alacaq. Ona görə bundan sonraki süreçte de dersimizi daha farklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Təhlilçilər hakim partiyanın geriləməyini indiki hökumətin iqtisadi siyasətinə xalq arasında inamın azalması kimi qiymətləndirirlər. 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndə ölkədəki iqtisadi durğunluğu aradan qaldıra bildi. İndi isə bu partiyanın qurduğu hökumət qlobal maliyyə böhranının yaratdığı problemlərlə üz-üzədir. Hökumətin əsas iqtisadi göstəriciləri dramatikdir. Ötən il işsizlik qəfil artaraq 13,6%-ə çatıb. Sənaye məhsulu yanvar ayında 21%-dən çox aşağı düşüb. İqtisadi artım hardasa dayanmaq üzrədir. Türkiyədə təhlilçi Murad Yetkin hesab eləyir ki, artıq hökumət özünün iqtisadi siyasətini dəyişməlidir.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK Party that
Türkiyə seçiciləri hakim partiyaya öz iqtisadi siyasətini dəyişmək mesajını verdi. Bütün seçki kampaniyası dövründə baş nazir Ərdoğan iqtisadi böhranı inkar edir və bu böhranın Türkiyədən yan keçəcəyini deyirdi. Görünür, o Türk xalqını dediklərinə inandıra bilməyib.
Bu seçki Türkiyədə insan faciələri də yaratdı. Təbliğat mitinginə gedən Böyük Birlik Partiyasının başqanı Möhsün Yazıcıoğlu bir neçə partiyadaşı ilə birlikdə helikopter qəzasında həlak oldu. Ölkənin cənub-şərqində kürdlər yaşayan ərazilərdə isə rəqib partiyaların tərəfdarları arasında toqquşmada 6 nəfər öldü, çox sayda adam yaralandı.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri bu qədər səs-küy doğursa da, siyasi qüvvələr arasında bu qədər gərginliyə səbəb olsa da, Azərbaycanda adam var ki, öz rayonunun bələdiyyəsi harda yerləşir xəbəri yoxdur. Səbəb nədir? Bu ilin axırı Azərbaycanda da bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bu, nə qədər adam maraqlandırır? Bu həftə Azadlıq Radiosunda müxbir araşdırmasının mövzusu bələdiyyələrdir. Həmkarım İlqar Rəsul öz araşdırmasında ortaya çıxarıb ki, bələdiyyələrə inamın az olmasının çox səbəbi var. Biri də odur ki, qanun savadsızların bələdiyyələrə yolunu kəsmir. Reportajı dinləyək.
2009-cu il Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri idi. Sayca bu ölkədə yerdə özünü idarə etməyə üçüncü seçkilər olsa da, bələdiyyələr və onların fəaliyyətinə münasibət hələ də bir mənalı deyil. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə parlamentdə bələdiyyələrlə bağlı müzakirələr zamanı bu sahədə ciddi irəliləyişlər olduğunu deyir. O hesab edir ki, yerli özünü idarə etməyin üstü Azərbaycanda yarandığı dövrdən indiyəcən xeyli nailiyyətlər əldə edilib. Vətəndaşların isə bu məsələdə münasibətləri fərqlidir. Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğudan bəlli olur ki, bu il ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəyini heç də hamı bilmir.
Bu il ölkədə payızda seçkilər var da, bilmirsiniz nə seçkilərdir?
Mən ailəsal adamdır, amma.
İndi vətəndaşlar hər halda səs verməyə gedir də, ona görə sizdə.
Adam yerinə qoyan var bizim vətəndaşı.
Partidə nə seçkilər olacaq, bələdiyyələri seçkilər olmalıdır.
Biz də gedirik.
Yox, vaxtın bilirsiniz seçkilər
nə var? Yox, bilmirəm.
Niyə bilmirsiniz, maraqlanmırsınız, yoxsa necə?
Maraq televizor yara işıqlandırsın ki, bilək də.
Söhbət etdiyimiz vətəndaşların bu seçkilərdə iştirak etmək barədə də fikirləri üst-üstə düşmür. Buna hərənin öz səbəbi var. Bəziləri onların səsinin onsuz da heç nəyi dəyişmədiyini və ya bələdiyyələrin fəaliyyətinə inanmadıqlarını deyir. Amma seçkilərə qatılıb öz sözünü deyəcəyini və bələdiyyələrin işlədiyini bildirənlər də var.
Hiss edirsiniz bələdiyyələrdə nəsə bir iş görür, görmür?
Yox demək olar.
İnsan öz hüququnu bilsə, bələdiyyənin də mənim hüququmu tat gəlməz.
Yer var ki, sonur, yer var ki, yox. Daha yaxşı olsa daha yaxşı olar.
Siz necə, iş işləyir bələdiyyələr, yoxsa yox?
Hə, nədənsə, bələdiyyəncə ev satır, torpaq satır.
Yasaman rayon bələdiyyəsinin İqtisadi İnkişaf Daimi Komissiyasının sədri Elşən Mustafayev isə deyir ki, əslində vətəndaşların bir qisminin bələdiyyələrə inanmamasının obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Belə ki, bəzi bələdiyyələrdə işçilər öz vəzifələrinin və hüquqlarının nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Bu onların savadsızlığından irəli gələn məsələdir.
Savad səviyyəsi nöqteyi nəzərindən hər iki bələdiyyə seçkilərində müəyyən zəif məqamlar daha çoxdur. Bu da həmin bələdiyyə üzvlərinin öz hüquqlarını bilməməyi gətirib çıxarır. Bir məqamlar ondan ibarətdir ki, icra hakimiyyətlərindən bələdiyyələrdə bəzi məsələ sahələrdə müəyyən paralellik var. Və təbii ki, icra hakimiyyətləri istər-istəməz bələdiyyələrin üzərində bir hökmran mövqe tuturlar. Bələdiyyənin hətta sədrindən tutmuş üzvlərinə qədər işlərini bilməmələri o dərəcəyə gətirib çıxadır ki, insanlar bələdiyyə aid olan məsələni də belə icra hakimiyyətinə müraciət edirlər, çünki görürlər ki, bələdiyyə onun icazəsini gedib icra hakimiyyəti almaq istəyir.
Elşən Mustafayevin sözlərinə görə bələdiyyələrin maddi bazasının zəif olması da vətəndaşların yerli özünü idarə etməyə inamını azaldan amillərdəndir. Maddi bazası olmayan bələdiyyələrin bir qismi əslində özlərini bu vəziyyətə salıblar. Əllərində olan torpaqları tamamilə satıblar, amma oradan gələn gəliri perspektivə xidmət edən işə sərf etməyiblər. Bununla belə, öz işinin öhdəsindən gələn bələdiyyələr də var. Məsələn, onun da üzvü olduğu Yasamal bələdiyyəsi maddi baza və işçilərin intellektual səviyyəsi sarıdan korluq çəkmir. Səbəb isə bu qurumun yarandığı dövrdə öz işini düzgün qurmasıdır. Elşən Mustafayev belə deyir və əlavə edir ki, bir sıra bələdiyyələrin zəif və ya heç olmayan fəaliyyətinə görə isə məsuliyyət həmin o narazı vətəndaşların üzərinə düşür.
Zəhmət çəksinlər, seçkilərdə iştirak eləsinlər, seçsinlər, namizədlərə baxsınlar, onların fikirlərini, onların proqramlarını öyrənsinlər.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, hazırda Azərbaycanda vətəndaşların bələdiyyələrə olan inancsızlığı əslində onların hökumətə, onun yeritdiyi siyasətə olan münasibətidir. Ölkədə bələdiyyələrin maddi imkansız, səlahiyyətsiz və fəaliyyətsiz olmasının səbəbi odur ki, Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyət cəmiyyətdə bu qurumun yerini necə görmək istəyirsə, o cürdə bələdiyyə institutu formalaşdırıb.
Əgər bugün Azərbaycanda konstitusiya ilə bələdiyyənin statusu dəqiq müəyyənləşmirsə, onun yerli hakimiyyət kimi tanınmırsa, onun maliyyə imkanları hətta bir kilometr yolun ərazisində çəkilməsinə imkan vermirsə, o halda hansı effektiv yerli özünü idarə institutuna söhbət gedə bilər. Amma seçkiyə getmək təbii ki, lazımdır. Mənə gəlir vətəndaşların arasında siyasi institutlar, elə hakimiyyət özü maarifləndirmə işinə başlamalıdır.
Rövşən Ağayev deyir ki, əgər yaxın 2-3 ayda hökumət bu sahədə ciddi islahatlar aparsa, qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər edilsə, dekabr ayında, yəni seçkilər zamanı seçici fəallığı təmin ediləcək. Əks halda vətəndaşların bu seçkilərdə də fəallığının ötən illərdəki kimi aşağı olması qaçılmazdır. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 1999-cu ildə qəbul edilib. İndiyə qədər ölkədə 2 dəfə yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bizim reportajlara həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa da bilərsiniz, onların mətnini də oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda müxtəlif mövzularda forumlar keçirilir və indi aprelin 1-i gülüş günü yaxınlaşır və Azadlıq Radiosunun saytında biz dinləyicilərimizə və saytın ziyarətçilərinə müraciət eləmişik ki, 1 aprellə bağlı başlarına gələn hansısa bir məzəli hadisəni ya da ki, lətfəni bizə yazıb göndərsinlər. Bundan başqa saytımızda maraqlı müsahibələrlə də tanış ola bilərsiniz. İçki məclislərində oxumağı özünə rəva bilməyən müğənni kimdir? Ermənilərə referendum haqqının verilməsi antimilli hərəkət olardı. Bu isə politoloq Vəfa Quluzadə ilə müsahibədir. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu nöqtə az. Kontekst verilişi davam edir. Nabukko layihəsinin fatihəsi verildimi? Bundan başqa, niyə 2-0'lıq məğlubiyyətdən sonra Azərbaycan yığmasının üzvləri futbolda inkişafdan danışırlar? Bir də Azərbaycan metrosu doğrudan mı su qiymətinədir? Dünya təcrübəsi nə deyir? Bütün bunlar haqqında birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Nabukko-nun fatihəsi verildimi? Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satmaq üçün danışıqlara başlayıb. İndi sual yaranır ki, əgər qaz Rusiyaya verilirsə, onda Nabukko qaz kəməri layihəsinin aqibəti necə olacaq? O layihə ki, Rusiyadan yan keçməlidir və Avropa istəyir ki, onu reallaşdırmaqla Rusiyadan enerji asılılığını azaltsın. Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz mübahisəsi düşəndən sonra və Avropanın bir hissəsi qazsız qalandan sonra Avropa Birliyinin bu layihəyə marağı daha da artıb. Hətta Birlik bu yaxınlarda qərar da verib ki, kəmərin tikintisinə 200 milyon avrodan çox pul ayırsın. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, Nabukko-nun ölümü haqqında şayələr bir qədər şişirdilib. Maarif Çingizoğlu Nazırada söhbəti dinləyək.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını alsa, bu, kommersiya baxımından hər iki ölkə üçün sərfəli bir variantdır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiyanın Gazprom şirkəti arasında imzalanan memoranduma münasibət bildirərkən belə deyib. İlham Şabana görə burada Azərbaycanın maraqlarına uyğun gələn bir neçə məqam var. Onun sözlərinə görə birincisi Azərbaycanın 2007-ci ilin yanvarından boş qalmış magistral qaz kəməri yenidən işə düşəcək. İqtisadçıya görə kəmərin boş qalması əslində Azərbaycana baha başa gəlir. İlham Şabana görə iki şirkət arasında razılıq əldə olunacağı halda bir tərəfdən Azərqaz gəlir əldə eləyəcək, digər tərəfdən də Dövlət Neft şirkətinin qaz ixracatından ölkəyə xeyli valyuta gələcək. İlham Şaban yerli və beynəlxalq mətbuatda Azərbaycanın Nabukko layihəsindən qərb istiqamətinə yönələn layihələrdən imtina etməsi, Rusiyaya meyllənməsi barədə səslənən fikirləri də məntiqli saymır.
Bu heç də belə deyil, çünki o memorandumla diqqətlə tanış olsanız, orada göstərilir 2010-cu ildə. Həmin deyilən həcmlər isə ancaq Şahdəlisi mərhələ 2 layihəsinə yönəlib. Onun işlənməsi isə Dövlət Neft şirkətinin Prezidentinin açıqlamasına görə 2014-cü ilin sonu 2015-ci ilə hesablandı. Yəni, burada sırf gedir Dövlət Neft şirkətinin balansında olan qazın Dağıstanın ehtiyacları üçün ixracından.
İqtisadçıya görə Rusiya üçün Azərbaycan qazı uzaq Sibirdən böyük xərclərlə Dağıstana ixrac edilən qazdan daha sərfəlidir və bu, Rusiya üçün də ucuz başa gəlir. İlham Şabana görə Azərbaycanın Rusiya qaz ixracı məsələsi regional iqtisadi əməkdaşlığı siyasi, milli və mədəni əməkdaşlığa çevirir. Politoloq Rasim Müsəbəyov Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Azərbaycanın Dövlət Neft şirkəti arasında qazla bağlı əməkdaşlığın mühüm siyasi əhəmiyyəti ola biləcəyini deyir. Gazpromun Rusiyada xüsusi bir yeri olduğunu deyən politoloqa görə bu şirkətlə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycanın Rusiya hakim dairələrinə təsir imkanlarını xeyirli artıra bilər. Rasim Müsəbəyova görə bazarların çoxluğu Azərbaycanın xeyrinədir. Qaldı ki, bunun Nabukko qaz kəmərinə təsirinə Rasim Müsəbəyov deyir ki, Şahdənizin ikinci fazasından çıxarılan qaz Nabukko üçün nəzərdə tutulduğundan burada Azərbaycanın adı çəkilən layihədən imtina etməsi barədə səslənən fikirlər əsassızdır. Rasim Müsəbəyova görə nə qədər çox bazar olsa, bu bir o qədər Azərbaycan üçün sərfəlidir.
Təkcə dost qardaş olan Türkiyə bazarına bağlı olanda, yəni müəyyən qiymətlərlə bağlı ortalığa problemlər çıxır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə məsələyə tam fərqli yanaşır. O isə bilir ki, Azərbaycan belə bir addım atmaqla Rusiyanın təzyiqlərinə davam gətirə bilmədiyini nümayiş etdirdi.
Yəni yəqin ki, Rusiyanın əlində olan təsir bu mexanizmləri Azərbaycanın yəni qısarlı arqumenti oldu ki, Azərbaycan bu yolu seçdi.
Natiq Cəfərliyə görə nə qədər etiraf edilməsə də Azərbaycan belə bir addım atmaqla həm də Nabuko qaz kəmərinin təsisatçısı olmaqdan imtina elədi.
Azərbaycanın imkanı xaricində olacaq ki, həm Rusiyaya qaz satsın, həm Bakı-Ərzuruma vasitəsilə qaz ixrac edəsin, həm daxili tələbat ödəsin, həm də Nabuko-ya qaz versin.
Natiq Cəfərli deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan qazını kommersiya qiymətinə almaq təklifi iqtisadi baxımdan sərfəli sayılsa da siyasi baxımdan heç cür sərfəli deyil. Bu baxımdan da iqtisadçı düşünür ki, sözü gedən layihə reallaşacağı halda Azərbaycan Rusiyadan asılı vəziyyətə düşəcək. Amma yerli mətbuatda bu məsələyə digər bir yanaşma da var. Həmin yanaşma da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə bir addımı Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyən Türkiyəyə və bunu Türkiyədən həmişə tələb edən Avropanın təkidlərinə görə atıb.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Keçən həftənin axırı Moskvada Azərbaycanla Rusiyanın təkcə qaz rəsmiləri görüşməyiblər. Rusiyada da, Azərbaycanda da ən çox maraq doğuran başqa bir görüş idi.
Braziliya Havuqdan topu daxil edir meydançıya. 1-2 dənə fin. Udar, qol, kinol, əla. Kinol bizim üçün nədir ki?
Heç.
Ha, kimin duxu çatar bizə? 2-0-a görə sözlüsün.
Keçən həftənin axırı Azərbaycan və Rusiya yığmaları Moskvada qarşılaşdı. Bu KVN səhnəcində olduğu kimi Azərbaycan yenə də 2-0 uduzdu. Azərbaycan yığması 15 ildən çoxdur ki, dünya meydanlarında top qovur, amma nadir qalibiyyətləri çıxsaq, ən yaxşı halda komanda ya heç-heç eləyib, ya da kiçik hesabına uduzub. Bunun özündə uğur sayanlar var, məsələn, bəziləri qalibiyyətə bərabər heç-heçə sözləri işlədirlər. İndi Azərbaycan Rusiyaya da 2-0 hesabı ilə uduzub. Halbuki, əgər bu 15 ildən çox müddəti analiz eləsək, onu da görərik ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycana belə adlı sanlı məşqçi rəhbərliyə eləyir. Berti Fox Almaniyanı Avropa çempionu eləmiş məşqçidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yerli futbol mütəxəssislərinin çoxu və yığmanı futbolçuları iddia eləyirlər ki, Azərbaycan komandasında inkişaf gedir. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsində növbəti oyununu Rusiya millisi ilə keçirdi və 2-0 hesabı ilə uduzdu. Baxmayaraq ki, futbol mütəxəssisləri və şərhçilər bu oyunda milli komandanın yaxşı oyun keçirdiyini deyirlər, ancaq nəticə yenə məğlubiyyət idi. Komandanın keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıqov deyir ki, indiki şəraitdə yığmadan və baş məşqçidən böyük uğur gözləmək doğru deyil.
3 dənə sarı kart əldə olunmuşdu, zədələr də var idi, ciddi zədələr hansılar ki, itkiyə gətirmişdi. Ancaq komanda əlindən gələn etmişdi bu oyunda. Düzdür, bugün səviyyə baxımından bizə imkan verilmir ki, biz lazım olan nəticəni əldə edək. Yeni bir komanda formalaşır. Əgər biz birdən-birə istəyirik ki, bunlar bugün hansı böyük uğurlara imza atsın, bu səhvdir. Əgər kimsə bugün birdən-birə hansı bir nəticəni əldə eləmək gözləyir və Fox-u bir seyirbaz kimi qələmə verirsə, bu səhvdir. Fox da bizim kimi bir mütəxəssisdir, ona da vaxt lazımdır.
Futbol yazarı Mehman Süleymanov deyir ki, Azərbaycan futbolunun hazırki vəziyyəti elədir ki, azərkeşlər hər oyundan asanlıqla məğlubiyyət gözləyirlər.
Milli komandamızın 17 illik tarixi var. Biz bu müddətdə kifayət qədər həm dünya həm Avropa çempionatının seçmə mərhələlərində oynamışıq və bu müddətdə yalnız bircə dəfə biz qrup outsider olmamışıq. Liechtensteini qabaqlamışıq. Bu olub 2000-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələli oyununda. İndi həmin Liechtensteinlə bir qrupa düşmüşük və Liechtensteini topların daha yaxşı fərqinə görə qabaqlayırıq. Yəni bu müddətdə daimi outsider statusu ilə barışan, daimi olaraq qrupunda sonuncu olan komanda olub. Yəni azərkeş necə hansı hiçbir əhvalıdan danışmaq olar.
Belə fikirlər də var ki, Azərbaycan Futbol Federasiyasının rəhbərliyi peşəkar futbol mütəxəssisi deyil. AFFA-nın rəhbəri Rövnəq Abdullayev hökumətdə vəzifə tutan şəxsdir. Onun peşəkar olmaması futbolun inkişafına mane olur. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Azərbaycan futbolunun ən böyük dərdi nəticənin olmamasıdır.
Azərbaycan kimi ölkələrdə adətən futbol federasiyasının başına elə adamlar gətirilir ki, müəyyən imkanları olsun və bu imkanlardan istifadə edib futbolun maliyyələşdirməsini keyfiyyətdə yeni səviyyə qaldırsın. Əslində Azərbaycan Futbol Federasiyasının əsas işi ölkə yığmaları üçün lazımi şərait yaratmaqdır. Və bu tənə sadəcə qalır nəticə göstərmək. Təəssüf ki, bugünkü Azərbaycan futbolunun potensialı da nəticə qazanmağa imkan vermir.
Komandanın baş məşqçisi Berti Fox hələ Moskvada olsa da oyunçular artıq Bakıya qayıdıb. Yığmanın kapitanı Rəşad Sadıqov deyir ki, Rusiya güclü rəqib idi və rəqibi nəzərə alanda komanda yaxşı oynayıb. Məğlubiyyətin səbəbini isə o belə izah edir.
Rusya hamı məqlub olur. Bir tək biz deyilik məqlub olan. Bir çox ölkələr məqlub olur. Rusya bugünkü gündə güclü rəqibdir. Bu yerdən futboldan danışanlar özləri çıxıb meydançada bir dənə prob eləsələr futbol oynamağı. Topu vurmaqda deyiləm. Onda başa düşərlər futbol nə qədər çətin idman növüdür. Problem hamıdadır. Tək məşqdə deyil futbolsa. Problem o. Yəni bugünkü gündə Azərbaycanda futbolun durumu budur. Amma görürsüz ki, hər şey inkişaf göz qabağındadır. Yavaş-yavaş inkişaf eləyir. Gedir daha yaxşı mübarizə oyun nümayiş etdirir. Yəni biraz səbirli olmaq lazımdır. 2 günə futbol qurulmur. 1 ildir, il yarımdır ki, Azərbaycanda futbol belə dövlət səviyyəsində inkişaf eləməyə başladı və ona görə biraz gözləmək lazımdır. Səbirli olmaq lazımdır.
Azərbaycan yığması dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlarını iyun və avqust aylarında UEFA və Almaniya yığmaları ilə Bakıda keçirəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Yəqin Azərbaycan hələ bir müddət aparıcı dünya yığmalarına həsrət aparacaq, amma yəqin təkcə futbol sahəsində dünya təcrübəsi ilə Azərbaycan arasında belə fərq yoxdur. Bugündən Azadlıq Radiosunda sizə cəmiyyətin həyatının müxtəlif sahələrində dünya təcrübəsinin Azərbaycana nə qədər fərqlənməsi haqqında danışacağıq. İlk başda düşünmək olar ki, məsələn, Bakı metrosu dünyada ən ucuz metrolardandır. Bir bilet al, şəhərin bu başından o başına şütü. Elə bəzi məmurlar da metroya qarşı çox tələbkar olanlara bunu xatırladırlar. Amma məsələn, metroda yayda tər adamın dabanından axır, bəzi metro keçidləri ticarət köşklərinin əlindən çətin keçilən cəngəllikləri xatırladır, yaxud xarab olmuş eskalator insan faciəsinə gətirib çıxarır. Amma Bakı metrosunun su qiymətinə olması fikri də o qədər dəqiq deyilmiş. Məsələn, Çexiyada müəllimin orta maaşının 1000 dollar olduğu ölkədə insanların ictimai nəqliyyata ayda nə qədər xərci çıxır, bu barədə İlkin Məmmədovun söhbətindən xəbər tutacaqsınız.
Səhv eşitmədiniz. Muzeyum, Pristupna stanitsa. Praqa metrosunda 3 dənə Pristupna stanitsa, yəni stansiya var. Amma Pristupna stanitsa sözünün cinayətkar stansiya sözü ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Pristupna stanitsa bizim dilimizdə tərcümədə keçid stansiyasıdır. Bu stansiyalar Praqa metrosunun bir xəttindən o birinə keçid imkanı verir. Burada A, B, S xəttləri var və hər bir xətt şəhərin bir hissəsindən başlayıb digər ucuna gedir və bu xəttlər şəhərin mərkəzində kəsişir. Praqa metrosu ilə Bakı metrosunun ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatının bir neçə fərqi var. Nabələd adamın hiss edəcəyi ilk fərq iti ola bilər. Yox, burada ictimai nəqliyyat heç də Bakıdakından çikili deyil. Sadəcə çəklərə, onlar üçün az qala bala qədə əziz olan itlərin də metroya, tramvaya mindirməyə icazə verirlər. Amma bir şərtlə, əgər it xüsusi çantada ya da qəfəsdə deyilsə, bu zaman itə də elə adam qiymətində bilet almaq tələb olunur. Çex ictimai nəqliyyatında velosiped də görmək olar. Məsələn, metroda qatarın adətən sonuncu vaqonları bir qədə geniş olur ki, uşaq arabası və ya velosiped olanlar bura minsinlər. Velosiped və ya uşaq arabasını ictimai nəqliyyatda daşımaq pulsuzdur. Amma bəzi məhdudiyyətlər var. Məsələn, xəttə keçdə bütün tramvay və avtobuslarda velosiped daşımaq olmaz. Belə tramvaylar və avtobuslar cədvəldə qeyd olunur. Düzdür, bu qaydaya da elə də ciddi əməl olunduğunu demək olmaz. Amma uşaq arabası və velosipeddən fərqli olaraq, əlil arabalarında gedənlər bəzi qaydalara əməl eləməli olurlar. Metroda demək olar ki, hər 2-3 stansiyadan birində əlil arabasının inə biləcəyi xüsusi liftlər var. Xəttdə olan hər iki avtobusdan birində də əlil arabasının rahat qalxa biləcəyi qapılar. Xəttlərdəki yeni tramvaylardan da əlil arabası ilə rahat istifadə eləmək, minib düşmək olur. Praqada ictimai nəqliyyatın başqa bir özəlliyi isə hərəkət cədvəlidir. İctimai nəqliyyat xüsusən də metro və tramvay haqqında bunu lap əminliklə demək olar. Praqada ictimai nəqliyyat saat kimi işləyir. Hər bir tramvay avtobus dayanacağı və ya metro stansiyasında hərəkət cədvəli vurulub. İctimai nəqliyyat departamentinin internet saytında da bu cədvəllər rahat tapılan şəkildə yerləşdirilib. Üstəlik metro stansiyalarında həmin departamentin saytına qoşulan xüsusi kompüterlər də quraşdırılıb ki, sərnişinlər istifadə edə bilsin. Həmin cədvəllərdə əla bir imkan da var. Məsələn, cədvəldə yazırsan hardasan, hara getmək istəyirsən və nə vaxt getmək istəyirsən. Dərhal bu tipdə informasiya çıxır. Məsələn, saat 14:15-də Əhmədli stansiyasından metroya minirsən, Nərimanovdan çıxırsan. 14:30-da 20 nömrəli tramvay gəlir, ona minirsən və filan dayanacaqda düşürsən. Və salam. Praqa tramvaylarının vaxtı-vaxtında getməsinin ən önəmli səbəbi tramvay yolları ilə avtomobil hərəkətinin məhdudlaşdırılmasıdır. Bəzi yerlərdə yolun genişliyi imkan verməyəndə tramvay reyslərinin üzərindən maşın sürməyə icazə verilsə də, tramvay gəlində çəkilib yor vermək məcburidir. Əks halda külli miqdarda cərimə ödəməyə məcbursan. Praqada ictimai nəqliyyatın bu özəlliyinin gözəlliyi yüzündən iş günləri şəhərin avtomobil yolları maşınla dolu olmur. Çünki adətən maşına olanlar da işə gedib gəlmək üçün ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Belə də həm də maşını harda saxlamaq və buna görə xətt çəkməkdən də canları qutarır. Çünki Praqada maşını harda saxlamaq da yetərincə böyük pul eləyir. Mərkəzə hətta saatı 1 dollara da çatır. İctimai nəqliyyatdan istifadə isə ilk baxışdan baha görünür, amma çox sərfəlidir. Birincisi, burada ancaq bir bilet növü var və onunla həm tramvaya, həm metroya, həm də avtobusa minirsən. Praqada yaşayanlar adətən illik ya da 3 aylıq müddəti olan biletlər alırlar. Amma əsasən turistlər üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik biletlər də var. Bu biletlərin qiyməti isə yetərincə bahadır. Məsələn, 20 dəqiqə nəqliyyatdan istifadəyə görə 1 manat ödəyirsən. Ancaq 1 illik biletin dəyəri 4750 çek krondur. Bizim bundan 175 manat. 3 aylıqsa 54 manat eləyir. Yəni günə böləndə təxminən bizim bundan 60 qəpiyə istədiyin qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərsən. Üstəlik 6 yaşına qədər uşaqlar və 70 yaşından yaşlı vətəndaşlar üçün nəqliyyat pulsuzdur. İctimai nəqliyyatın qiyməti bütün gün üçün 6 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlar üçün normadan 4 dəfə ucuzdur. Bizim pulundan 15 qəpik. Tələbələr və 15-18 yaş arası yeniyetmələr üçün normadan 2 dəfə ucuz biletlər satılır. Günü 30 qəpiyə düşür. 60-70 yaş arası qocalar üçün isə normadan 2,5 dəfə ucuz. Yəni təxminən günü 24 qəpiyə düşən biletlər almaq olur. Bir maraqlı məqam da odur ki, burada nəqliyyata minəndə biletləri heç kim yoxlamır. Hər şey vətəndaşın vicdanına buraxılıb. Amma ara sıra bəzi stansiyalar və ya tramvaylarda xüsusi nəzarətçilərlə rastlaşmaq olur. Bax, o zaman bilet almayanlar çox peşman olur. Çünki biletsiz tutulanda bunun cərməsi ən aşağı halda 20-30 manatdan başlayır və ikinci dəfə, üçüncü dəfə növbəti dəfələr daha da artır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Bakı kəndlərindən xüsusi reportajla davam edəcək.
Azadlıq Radiosunda müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə sizə Bakı və Abşeronun kəndlərindən danışacağıq. Əvvəlcə qısa danışılıq. Nardaranda sadə insanlar ölkə siyasətindən nələr bilirlər?
Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı bir izlən də olmayacaq. Gəlsin, gən otursun üstündə, bizə də baxsın də.
Bacarıqsız bir şeydir o. O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər.
Dünyanı silkələyən iqtisadi böhran Maştağa kəndindəki xırda sahibkarların bazarına necə təsir edib?
5-6 ay bundan qabaq 1000 gündəlik işləyirdim 100 mal, 120 mal. Az indi bu dəqiqə səhər saat 7-ni yarısı açmışam, 4 mal bu işləyir.
Hökməlidə çörəyi daşdan necə çıxarırlar?
Qabağa çıxarıyır, gedib otur gözləyirdin. Məsələn, 10 dənə maşın olurdu, 2 günə daşıyırdın. İndi gedirsən, daşı yerə vururlar. Daş toşdu qalıb, gedən kimi yığıb gəlirsən.
Və ən nəhayət, qalıya avtobuslar hansı qrafiklə işləyir?
Avtobus prezident gələndə işlədi, ondan sonra yığışdırdılar.
İndi isə bir qədər ətrafla. 2002-ci ilin iyunun 4-də Nardaranda hökumətlə baş verən toqquşmalar bu kəndi az qala bütün dünyada tanıtdı. Onda Nardaran sakinləri demələrinə görə sosial məsələlərlə bağlı etirazlara başlamışdılar. Həsən həmin etirazları dini amillərlə bağlayanlar da var idi. Küçələrinə İmam Xomeynidən statlar vuran bu kəndin sakinləri hər halda işsizlikdən, qazın, işığın fasilələrlə verilməsindən şikayətlənirdilər. İndi həmin hadisədən düz 7 il keçir. Nardaranın bugünkü həyəti ilə isə bizi əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızı tanış edəcək.
Bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək, təşəbbəlirlər çox.
Nardaranda bayramlaşan çox azdır. Novruzun gəlişi daha çox köhnə qəbristanlıqda hiss olunur. Kənd cəmaatı yaxınlarının məzarı üstünə səməni qoyur, dua oxuyur. Bayram günlərində Nardarandakı Rəhmə xanım ziyarətgahına gələnlərin sayı bir az da artıb. Əksəriyyət bayram günündə niyyət tutur Allahdan kömək istəyir. Yaşlı Gövhər xala kimi.
Bilək, uruzu, qıtmə, fağdan, fağbədən.
Bayram günlərində bu ziyarətgah həm də kasıb küsubun ümid yeridə deyəsən.
Siz mənə olar kömək ilə süt üçdürür mən. Bayramı içirir, mən pişirmədim heçinə.
Nardaranda bayram ovqatı demək olar sezilmir. Şəhər mərkəzində çeşid-çeşid mal təklif edən mağazalara baxanda... Nardarandakı dükanlar xeyli kasaddır, gəlib gedən də azdır. Nardarandakı mağaza satıcılarının hamısının dərdi birdir. İlə 4-5 nisiyə dəftəri bağlayırlar. Satıcı Enfira Əskərova deyir ki, elə alıcı var 3000 manat borcu yığılıb. Mağaza sahibi də alacağından əlini üzüb borcun yarısını ona bağışlayıb.
Belə suba gətirir, verir. Panik olanda, məsəl üçün, xıdaxıda verirlər.
Nardaran Bakının mühafizəkar və dindar kəndlərindəndir. Divarlara dini şüarlar, İslama çağırışlar yazılıb. Nardaran həm də inqilabçı kənd kimi tanınır. Burada vaxtaşırı sosial, dini, siyasi məsələlərlə bağlı mitinglər, piketlər keçirilir. 2002-ci il iyunun 4-də isə bu mitinglərdən birinin yatırılması üçün hökumət daxili qoşunların gücündən istifadə eləmişdi. Nəticədə bir nəfər ölmüşdü, bir neçə nəfər yaralanmışdı. Hökumət bildirirdi ki, kənddə bir qrup İran milli qüvvə aranı qarışdırmaq istəyir. Mitingin təşkilatçıları isə bəyan edirdilər ki, hökumətdən yalnız işıq, qaz və iş istəyirlər. Həmin hadisələrdən 7 il ötür və tələblər deyəsən yenə də dəyişməyib.
Məhkəmə iş verməsə, bir kimsə iş verməz bizə.
Nə göydə bizim iş var, nə də yerdə. Bizim cavanlarımız səhər-səhər çıxır İmam Hüseyn meydanındadır. Gedirlər başı, gəlirlər başı, adamın rəhmi gəlirlərə.
Gedirdi ki, 80 manat maaş verəmsə, 80 manatı avtobusa verir.
Bir təhər günlərini kəsirdilər ki, sabah yaxşı olar. Heç bir daha gözlənilmir ki, burada yaxşı şey. Ancaq Allah bir yaxşılıq göndərsə bizə.
Təqaüdçü ata bala kişinin sözlərinə görə özü də, dörd oğlu da işsizdir. Daha borcun hesabını da itirib, borc almaqdan da utanır. Ata bala kişi kənddə bayram ovqatının hiss olunmamasını kasıbçılıqla bağlayır.
Vallahi demək adam utanır bayramı necə keçirdiniz. Çox vəri adınız ağlayır. Evlər vardır, keçirdə bilmədilər. Yaxşı keçirmək istərdik. Bildirişi kimi, inişirişi kimi.
Ata bala kişinin sözünə başqa həmkəntliləri də qüvvət verir.
Sənin öyündə 100% yemək olub sülüsündə, mənim öyümdə 10%. O da ki, pensiyamın əlaqədir.
Tutaq ki, şəkər, bura paxlava pişirə bildinizmi?
Nə pişirdik, qabaq 50 dənə pişirirdik, indi 5 dənə pişirmişim.
Amma kənddə Əli Hüseyin Ağayev kimi şikayətçi olmayanlar da var. Gənc mühəndis dəmir yolunda işləyir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Gələcəkdə də bizdə bir görərsən ki, boş yerlər var oralarda, fabriklərdən zaddan tikilər.
Nardaranda söhbətləşdiyim kəndlərin çoxu deyir ki, hökumət onların dərdinə çarə qılmaq üçün kənd təsərrüfatına böyük pullar qoymalıdır.
Biz indi əkirik istiyad, pomodor, hələ bazara çəkirəyik, Türkiyədən pomidoru çağırırlar, İrandan da xiyarı çağırırlar. Qoyduğu moyamızı götürə bilmirik. Biz yəndə qaldıq aç. Farsan da yox, telefonla da yox. Hökumətdən danışırlar ki, hökumət belə dedi. Yalan-yalan söhbətlər.
Fəyyaz Nevzadəyə görə ötən həftə keçirilən referendumda elə bir məsələni səs verməyə çıxaraydılar. Benzinin qiyməti aşağı salınsın ya yox.
Hələ 29 ilə zad var, heç bir lazım deyil.
Yer gəlmişkən, kənd cəmaatının çoxu referendumda iştirak eləmədiyini deyir. Əlislam Əliyevin sözlərinə görə referenduma 10-15 nəfər ancaq qatılıb.
Deyirlər, özləri yazıblar, özləri qoyublar. Heç əvvələn biz o referendum müddəalarını bizə hüquqşünas lazımdır, başa salsın ki, bu nedir?
Ses verdik də, hələ. Heç bağlı, mənim çox elə savadım yoxdur, hələ xət çəkdim. Nə yaxşı olacaq, yaxşıyı xət çəkdim mən.
Hər gün ki, bu həyətdədir ki, işləyirəm, mən fəhlə işləyirəm, bunların gününü, dolanışığını fikirləşirəm yəni. O barədə fikirləşmək.
O ki, qaldı üstündən 6 ay ötən prezident seçkilərinə, nardaranlar deyirlər ki, nəinki seçkilərdən sonra elə ondan əvvəl də kənddə bir irəliləyiş hiss eləməyiblər.
Onun bizə təsiri yoxdur yəni. Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı bir izdən də olmayacaq. Gəlsin, gənə otursun üstündə, bizə də baxsın da.
Bacarıqsız bir şeydir o. O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər. Tüm dünyanın hər yerində energiya nasitələr hamısı ucuzlaşıbdır, burada bir köpük də aşağı düşmür.
Ecraz aksiyalarının keçirildiyi İmam Hüseyn meydanında bugün seyrəklikdir. İşsiz gənclər meyxanaya qulaq asır, yaşlılarsa dərdləşmək üçün ağac altında, hasar dibində toplaşıblar. Bu, bayram günündə onların bircə arzusu var.
Kəndimizə ruzi, bərəkə. Cavanlarımıza iş yetirsin Allah taala.
Hökumət 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram reallaşdırıb. Və bundan başqa, ötən prezident seçkilərində İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, ölkədə 750 mindən artıq iş yeri açılıb.
Nardaranın qonşuluğundakı Maçdağa kəndində isə əhalinin etiraz aksiyaları baş vermir. Hərsənd, bu hiss də orada hamının yax içində böyrək kimi yaşaması kimi başa düşülməməlidir. Maçdağda insanlar daha çox gözləməyə üstün tuturlar. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Hələ bir həftə sələ olmuyor. Yani, ümid edirik ki, yaxşı olardı inşallah.
Biz özümüz məsələn ailədə 5 dənə kişi. Hamımız birlikdə getdi, bizə də yaxşı olacaq. Hər şey bundan sonra düzələcək.
Bakının Məştağa kəndində referenduma gedənlər oturub dəyişiklik gözləyirlər. Deyirlər, yəqin birazdan səslərinin bəhrəsi özünü həm də onların dolanışacağında bir üzə verəcək. Yerli sakinlərlə söhbətdən bəlli oldu ki, kənddə bəzi ailə başçıları qadınların seçki proseslərində iştirak etməsini məsləhət bilmirlər. Ona görə də seçki məntəqələrinə özləri gedirlər. Əlbəttə ki, əgər gedirlərsə. Çünki söhbətləşdiyim adamların heç də hamısı bu prosesdə iştirak etdiyini demədi. Kəndin aralıqlarında, məhəllələrin tinində, darvazaların qarşısında, dükanların yanında 305-5 adamlar dayanıb söhbətləşirlər. Burada mikrofona danışmağa həvəs göstərməyən əsas təbəqə gənclərdir. Yaxınlaşıb ağzını açmağa macal tapmamış, deyirlər ki, bizdən soruşma.
Yox, bizdən soruşma.
Bir kəlmə, bayramınızı keçirir.
Yox.
Bəlkə onlardan soruşun.
Fərqi yoxdur, eyni adamdır.
Belələri ən yaxşı halda sənin arazı salmamaq üçün evə, çay içməyə dəvət edirlər. Nə qulluq lazımdır, biz hazır, deyirlər. Ayaqüstü söhbətdən bəlli olur ki, onlar bayram günləri olduğu üçün yox, işsiz olduqları üçün beləcə küçədə dayanıb vaxtlarını keçirirlər. Mikrofona danışanlar isə adlarını deməyə və şəkillərinin çəkilməsinə o qədər də meyilli olmurlar. Amma dərdlərini deyirlər. Məsələn, ticarətlə məşğul olanlar və ya buna cəhd edənlər deyirlər ki, əgər icra, bələdiyyə nümayəndələri tez-tez gəlib mallarını yığışdırmağı tələb etməsələr, qanunu pozmadan özlərini və ailələrini dolandıra bilərlər. Narazılar bununla bağlı bizim mikrofondan istifadə edib yuxarılara ismarısı da göndərirlər.
Suma asfüsünlə bu yuxarıda olan vəzifədə olan məsələ hökmətlidir. Bizə eşitsin, kasıb üsul da fikirləşsinlərdir. Fikirlər, valla, quram haqqı, yəni bu yalandan da öyrək. Mikrofon görüb bağlamayı da. Həqiqətən, siz bir hesabından qabaq burada olsaydınız, siz həqiqətən özümüz görəcəkdiniz burada. Bizim bu icra bələdiyyənin oyunları çıxardırdılar.
Həmsöhbətlərimin bəziləri deyir ki, prezidentin, hökumətin yerlərdə baş verən qanunsuzluqlardan xəbəri yoxdur. Olsa əncam çəkərlər.
Yəni ki, məsəl üçün, hökumətimizdən, prezidentimizdən məsələn narazı da örgü. Hökumətin amma bunlardan xəbəri yoxdur axı.
Bəs bax, hökumətin bunlardan xəbəri olmasa bir uzun müddət, necə olacaq onda sizin vəziyyətiniz?
Nə bilim, o qədər
onlar istəyən boynuna düşür ki, böylə biz xalqın fikrini çatdıracaq hökumətə də.
Kənddə demək olar ki, hər cür ticarət obyekti, servis xidmətinə rast gəlmək olur, amma ən çox gözə dəyən təndirlərdir. Ətirli çörəyinin qoxusu adamı uzaqdan vuran bu təndirləri əsasən cənub bölgəsindən olanlar işlədir.
Salam mələki, işiniz avand olsun. Başqa nə pişirirsiniz?
Ləvəngi.
Ancaq ləvəngi çörək. Kənddə dolanışacaq necədir?
Normal deyil, də o qədər.
Çörəyin biri necədir? 50 qəpikdən satanda sərf eləyir.
Hər halda eləyir də.
Pul yığmaq olur, yoxsa elə dolanmağa?
Dolanmağa.
Maştağda rastlaşdığım adamlardan Novruz bayramını ürəyim istəyən kimi keçirdim deyən olmadı. Hamısı bunu vəziyyətə dolanışığa bağladı. Ramanadan gəlib burada maşınların şinlərini yamayan, havasını tənzimləyən Oktay da son vaxtlar öz maddi vəziyyətini tənzimləyə bilməməsinin səbəbini cəmaatın imkansızlığına bağladı.
Burada işləmək sərf
eləmir. Sərf
eləmir. Sərf eləmir səni işləyir.
Cəmaatda pul yox. Neyin yedir? Bir səhər çörək pulu da çağırırdı. 5-6 ay bundan qabaq mən gündəlik işləyirdim 100 manat, 120 manat. Az indi bu dəqiqə səhər saat 7-ci yarısı açmışam, 4 manat pul işləyir.
Oktay da referenduma, ümumiyyətlə seçkilərə getməyənlərə aiddir. Deyir, birinci evi dolandırmaq lazımdır. Bu da indi elə bir işdir ki, baxdın hamısını ona sərf etməlisən. Amma əgər nə vaxtsa dolanışacaq yaxşılaşsa, onda da seçkilərə getməyəcək. Çünki o artıq Allahdan başqa heç kimə inanmır. Maştağdan aralananda kəndin çıxacağında, yolun kənarında qoyun otaran Nurəddin kişi ilə də söhbətləşdim. Yanında ona yaxın qoyun olsa da, dedi dolanışacaq yaxşı deyil. Çünki qoyun alanların sayı getdikcə azalır. Bu səbəbdəndir ki, bayramı da yaxşı qarşılaya bilməyib.
Heç bugün satmısınız, yoxsa
yox?
Bir ayda təxminən neçəsini satırsınız?
15 dənə, 5 dənə, 3 dənə.
Qırağa pul qoymaq olur, yoxsa elə dolanmağa gedir?
Bir qarınıza pul satır.
Qıraq yoxdur, yoxsa pul yoxdur?
Pul yoxdur, qıraq qapadır.
Nurəddin kişi Gədəbəydəndir, amma o tərəflərə qayıtmaq fikri yoxdur. Deyir, buralarda vəziyyət belədirsə, çətin ki, o tərəflərdə yeləsib qoz tökülə.
Əslində, Maştağı ilə müqayisədə iqtisadi böhranın əlamətləri Hökməli kəndində daha çox hiss olunur. Həm bunun səbəblərindən, həm də Hökməli kəndinin xüsusi özəlliklərindən elandan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə sizə Bakı və Abşeronun kəndlərindən danışırıq. Müxbir saatində bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hökməli cəmatının uzun müddət çörəyi daşdan çıxıb. Bu cəhət Hökməlini Abşeron rayonunun ətraf kəndlərindən fərqləndirir. Hökməli güzdəkdəki daş karxanalarının düz yolunun üstündə yerləşdiyindən bu kənddə daş alveri ilə məşğul olan yüzlərlə zil kamaz sürücülərinə rast gəlmək olar. Ancaq indi Hökməli dairəsində dayanıb müştəri gözləyən bu insanlar deyir ki, iqtisadi böhranın Azərbaycana gəlişi ilə onların bazarları da necə deyərlər, kasadlaşıb.
Məsələn, qabaq bazara maşın girdi, maşın qalmırdı. İndi 10 gündən yatan var, 15 gündən gözləyir ki, daş satır.
Daşı yoxsa satırdı 2200-ə, 2300-ə, beləncək. Dolanışıq var idi. İndi 2000-ə satır. Onu elə benzinlə maşın əsrar sonuna çatmır.
Daş gedmir da indi.
Gedmir, qəti gedmir. Nə tikinti gedir, nə də daş gedir.
Hökmənizdə diqqət çəkən ikinci fərq yük maşınlarının kənd yolları ilə nömrəsiz hərəkət etməsidir. Bu kənddə yalnız avtomobillərin nömrələri olur. Hökməlidə öyrənirəm ki, kənd sakinlərinin istifadə etdikləri nömrəsiz kamaz, zil markalı yük maşınlarının əksəriyyəti safozlar dağılan vaxt ətraf yaşayış məskənlərindən alınıb. Bir çoxu yenidən yığılan bu yük maşınlarının sənədləşdirilməsi əlavə vəsait tələb etdiyindən onların sahibləri elə sənədsiz nömrəsiz keçinməli olurlar. Hərçənd nömrəsiz yük maşınları ilə Bakıya getmək mümkün olmadığından onlar daşı elə Hökməli dairəsində satmağı üstün tuturlar. Hökməlidə ətraf kəndlərlə müqayisədə üçüncü fərq isə həyətlərdə çox nadir hallarda ağacların gözə dəyməsidir. Kənd su saradan qıtlıq çəkir. Baxmayaraq ki, şollar suyu Hökməlinin düz yanından keçir.
Bir nasos qoyulur bizim aşağıda. Hər məhəlləyə 12 gündən bir su gəlir, o da gəlir, o gəlmir. Gündüz uşaqlar su xəbər alırdı, bizim motor yanıb. Bunun bələdiyyəsi var, bunun icra hakimiyyəti var.
Şu düz dedim. Su üzünə biz həsrətik, əlimizi yumağın su yoxdur.
Mən əllərimə bax da bax, əlim peynirdir bax. Mən harada mərim 15 manat bir maşın su alın? 75 manat da pensiyalada. Mən də aparıb evimdən palaz satmayacağım, xəlsi satmayacağım, su alın. Açıqda mənim suyum olsa bir kilək soğana kərəm, bir iki kilo kartıbə kərəm.
Hökməldə vaxtı ilə 500-ə yaxın ev olub. İndi isə kənd 2-3 dəfə böyüyüb. Kənd torpaqlarının gəlmə insanlara satılması əkin biçin yerlərini xeyli azaldıb. Hərçənd Hökməliyə sonradan gələn bir çox insanlar indi evlərini satışa qoyublar. Kənddə örüş yerlərinin azalması insanların malqara saxlamasına da xeyli çətinliklər yaradıb. Malqaradan söhbət düşmüşkən bu kənddə ətin qiymətini axsaqqallar müəyyən edir. Hökməlidə mal qoyun əti Bakı ilə müqayisədə bir neçə manat ucuzdur. Bu halıda Hökməliyə xas dördüncü fərq hesab etmək olar. Ancaq bu kənddə bütün Azərbaycana xas hallara da rast gəlmək mümkündür. Onlardan ən qabarıq görünən isə kənd cavanlarının arasında kütləvi işsizliyin hökm sürməsidir.
Gedim bir yaşım var, iş axtarıram, iş yoxdur, bax belə. Vəziyyət ağırdır. Fitvolu, məsəl yol keçirir, yeşəklər, o bizə lazım deyil, biz əsas iş lazım deyil.
Yəni, bura komplekslərini nəzərdə tutursunuz.
Ha, isa, bura Azərbaycan, bura müsəlman ölkə deyil, bura. Baxın, İrana maşallah, nə deyim mən? Cavan uşaqlar var, qalıb burada, bax gələ. Seyid bəy, həm bəy var, qalıb işləməyək, gələ.
Hökməldə vurtut bir xalça sexi fəaliyyət göstərir. Orada da cəmi 80-ə yaxın qadın işləyir. Hərçənd hökmənlər qadının qızın işləməsinə o qədər də yaxşı baxmırlar. Görünür Hökməli kəndini tarixlə də çox maraqlı tellər bağlayır. Orada qədim dövrlərə aid eşitdiyim bir məlumat isə Hökməliyə aid bu söhbətdə sizə təqdim edəcəyimiz 5-ci fərq olacaq. Hökmənlərdə danışırlar ki, orta əsrlərdə bu kənddə həbsxana mövcud olub. Bu həbsxanadan deyilənlərə görə Şirvan xanlığı istifadə edirmiş. Qədim həbsxananın qalıqlarını öz gözləri ilə görən axsaqqalların sözlərinə görə sonradan həmin ərazilər kəndə köçüb gələn yeni sakinlərə satılıb. Həmin yerlərdə özlərini ev eşik quran Hökməli kəndinin yeni sakinləri axsaqqalların deməsinə görə bu həbsxananın daş divarlarından da istifadə ediblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qala bütün Azərbaycanda özünün xüsusi qoyun cinsi ilə məşhurdur. Qala qoyunları bəzən 40 kiloqramdan belə yüngül olmurlar. Bu cinsli qoyunlar özünün görünüşü ilə də göz oxşayırlar. Ancaq bu kəndi tanıtmaq üçün başqa özünə məxsus cəhətlər də var. Qala kəndi ilə bizi hər tərəfli Kəbran Dilavərli tanış edəcək.
Qala kəndinə getmək asan deyil, çünki kəndin öz avtobusu yoxdur. Kəndin cəmatı Türkiyəna, Zirəyə və Pirallahıya gedən avtobuslardan istifadə edir. Bir saat yol gedəndən sonra avtobus 4 yol deyilən yerdə saxlayır. Qalaya gedənlər düşüb 200 metrdən çox yolu pay piyada gedirlər. Cəmaat danışır ki, problemləri elə birinci yoldan başlayır.
Cəmaat demək olar ki, işə gedənlər səhər çıxır yola, hər gün gedir. Cavanlar da, yaşlılar. Şəhərə gedən ancaq biz 4 yola gedirik. Dayanacaqda əgər saxlayır, mindirir, cəmaat minib şəhərdən gəlirsə. Çətindir.
Kənd sakinlər deyirlər ki, qalada tarix etnografiya muzeyi açılanda kəndi 350 saylı marşrut avtobus açılmışlar. Çünki həmin açılışda Prezident İlham Əliyev də iştirak edilmiş. Bir iki aydan sonrasa həmin avtobusu gördüm deyən olmayıb.
Avtobus iş ay işlədi, ondan sonra işləmədi. Prezident gələndə işlədi, ondan sonra yığışdırdılar. Hamı 4 yoldan minir oradan, çətin.
Oldu, haradasa bu muzey yarananda oldu avtobus. Bir ay müddətində işlədi, amma daha işləmədi.
Kəndin problemləri təkcə yolla, avtobusla qutarmır. Burada hər məhəllədə su maşını görmək olar. Valid Məmmədov deyir ki, 10 manat aldıqları bir maşın su onlara heç bir ayda çatmır.
10 manatı götür gəlir, 10 manatı su. Az gedir.
Su problemi var. Su yoxdur da suyu alırıq, maşınlarla alırıq.
Kəndin işıq, qaz, işsizlik problemi də əvvəlki kimidir. Sahib Əliyev deyir ki, 14 ildir o qaz üzü görmür.
Dillər var, ağındak ki, yox. Faktiki qaz gəlmir. 14 ildir qaz.
Nə qazımız var, işıqdır indi, bəzi vaxt gedir, nə qədər batman deyərik biz. Torpaq sahələri vardı. Sonra bağlarımız başı gələn döyürdü. Bu bilirsən bələvi əsikar rəhbərlikdən asıldı. Su yoxdur. Neçə ay bundan qabaq turba tökdülər ora. Güya mən nə bilim, icra komitəsinin zadı ilə, emri ilə. Töktülər, monitorunu çəkən oldu, nə bir şey. Sonra dedi ki, qabağı seç. Ancaq ona görə güya linə çəkmişik, ulatın suları da var. Mən özüm pensiyonərəm, həmən pensiyondan bax, su da alıram, şey alıram, belə də.
Tarixi ənənələri zəngin olan kənddir. Tarixi abidələr kəndin hər yerinə səpələnib. 1624-cü ildə tikilmiş türbə, 18-ci əsrin yadigarı olan Sərdabə, Ovdan, köhnə məhəllələrin qalıqları əsl muzeydir. Kəndin 159 hektar ərazisi qoruq sayılır. 3000 əhalisi olan kənd cəmatından 1500-dən çoxu qoruq ərazidə yaşayır.
Bu həyət, bu qalıqların həyəti belə olur. Tar övlərdir, bunlar hamısı tikib, taxta kimi meşə olmayıb, abşanda meşə yoxdur. Bütün tikinti material hamısı daşdır.
Bax bu cumaxatandır, cumaxatdan burada yorğan, döşək, sandığı qoymuşlar üstünə. Xal taşırların, bu ləmbənin üstünə, bu ləmbə deyirlər, bax bu gün, mis xalları, kasa, piyala yığılmışlar burada.
Qalada cəmaat qədimlərdə olduğu kimi indi də heyvandarlıqla məşğuldur. Qala qoyunları həmişə Azərbaycanda məşhur olub. Deyirlər ki, qala qoyunları çəkidə ağır, yunusa çox olur. Müşfiqdə qoyun quzu saxlayır.
Biri qırmızı olur, biri boz olur, biri av olur, biri kəri olur. Kəri odur, laf qırağdaşı, qırmızı bərdəşlə. Öz qoyunlarımız.
Hamam belə çoxlu qoyunları var.
Bu arada 100 dənə, 50 dənə.
Sakinlər deyirlər ki, problemlərimiz çox olsa da ümidimizi itirmirik. 16-cı əsrdən bu kəndi bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmişiksə, demək hələ də nəsə eləmək olar.
İndi isə səfərimiz Corat kəndinədir. Coratda isə insanlar dədə-babadan əsasən balıqçılıqla dolanıblar. Hərçənd sovetlər dönəmində insanlar bu qədim peşədən əl çəkmişdilər. İndi tədricən coratlılar yenidən balıqçılığa üz tuturlar. Ancaq balıqçılığın da öz çətinlikləri var. Dəniz fırtınasından tutmuş, polis müdaxilələrinə qədər. Yenidən Kəbran Dilavərlini işlək.
Dəniz görürsən, nə qədər qabağa gəlib. Bu yolu idi. Hələ mənim yadıma gələndə bundan da bir dəfə də qabaq bilən torpaq yolu var idi dəniz qarı. Qaldı suyun altında.
Corat kəndinin başqa sakinləri kimi Kamilə Əliyeva da dənizdən danışmağı sevir. Çünki dəniz onun atasının babasının həyatında xüsusi yer tutur. Coratlılar danışır ki, dəniz qədimlərdən onların həm çörək, həm də istirahat yerləri olub. Dəniz bugün də kənd cəmaatının yaşayışının əsas tərkib hissəsidir. İşsizlikdən əziyyət çəkən cəmaat yenə özünü dənizə tutub. Tarixin 6-cı əsrdən sayılan kəndin sakinləri zarafatla deyirlər ki, biz indi də o dövrlərdən yiyələndiyimiz sənətimizlə məşğul oluruq. Az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizə gedirlər. 70 yaşlı Vahab kişi də balıqçıdır. Qayığı çoxdan köhnəlib. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub, həm də onlara polislər çox mane olurlar.
Balıq tutmağa görə manisilik hökuməti qoymur. Hökumət deyəndə ki, hökumət demirəm, prezident qoymur. Burada yaxında olan gəlirlər, vəzifəsindən istifadə eləyir, qoymurlar. Bu uşaqlar indi burada oturur, səhərdən heçinə yoxdur. Dünəndən tor qurublar, bir dənə balığı yoxdur. Dünəndən bir yana bir dənə balığı yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo olacaq özləcəkdə ailəsi, uşağı orada. Gözləyir, bir dənə qonşuya 2 dənə verir. Bir 3 dənə özləri yiyirlər işte bu balığı. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Vaqifin də çörəyi dənizdən çıxır.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Və suyunə məşğulsuz?
Deyil, ötkəyə dağıtıram. Nötkə də artıram.
Daha cavan balıqçı Şakir isə qismətə inanır.
Vay, indiki mövsümdə nə tutursun? Hansı balıq?
Hani xırda balıq.
Hansılar deyə bilərsiniz?
Neyə bu obla deyə kifal deyəm. Nə qismətimizə var o da.
Hər gün olur?
Yox. Hani şeydən, havadan havaya. Külək oldu, olmur. Külək olmadı, olur.
İndi külək qalxır,
hə? Hə, nə yaracaq?
Balıq ısına olacaq?
Nötkə olmayacaq. Qismət nə olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutmağı, qadınlar isə onu yaxşı bişirməyi bacarırlar. Dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayan gənc Elnura kimi.
Ən çox da balığı sevirəm, balığı da bişirməyi xoşlayıram. Ən çox sevdiyimiz balıq mütəncəm. Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğrayırıq, sonra onu duzlayıb, istiyotlayıb qəşər qazana yığırıq. Lavlov list, yumru qara istiyot, onu atırıq. Coratda çox yeməklər çatan olmaz.
Başqa Bakı kəndləri kimi Coratın da işıq qaz problemi var. Sakinlər deyirlər ki, bunları bir təhər yola verirlər, ancaq ən böyük problem işsizlikdir. Aliyyə Məhmədova deyir ki, işsizlikdən və maddi imkansızlıqdan cəmat torpaqlarını satmağa məcbur olur.
Nəinki gənclərin, hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti. Bundan başqa heç vaxt burada elə bir, deyəsən, vəzifəmi, elə bir çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar imkansızlıq ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyətini də məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Corat kəndində deyirlər ki, əgər balıq tuta bilirsənsə, demək axşam evində yemək olacaq. Bir də Vahab kişi zarafatla onda dedi ki, son vaxtlar onlar balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq biləcək məsələnə əməl eləmirlər. Çünki balığı dəryaya atsalar, axşam yeməyi təxirə düşəcək.
Bununla da müxbir Sadının bu dəfəki buraxılışının sonuna çatdıq. Bu dəfə müxbir Sadında Bakı və Abşeronun gəzməli, görməli kəndlərindən danışdıq. Üzümlü, ənzirli, zeytunlu Bakı və Abşeron kəndlərindən. Ancaq təkcə o təamları dadmaq yox, həm də bu kəndlərdə yaşayan insanların dəd və sərlərini bilmək çox vacibdir. Müxbir Sadında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.